har lyd på nu? I kan høre mig? Okay, jeg kan ikke rigtig høre mig selv, men det er fint. Ja, jeg må være ærlig indrømme, jeg har det ikke sådan super godt, og resten af familien er også derhjemme, men prædiken er jo skrevet, så vi ser om ikke Gud velsigner det alligevel. Jeg vil starte med at sige, at jeg faktisk i forberedelsen har været sådan lidt nervøs for den her julefest-prædiken, for hvad ville Gud den Almægtige egentlig have mig til at sige til jer? Skulle det være sådan en rigtig juleprædiken med fryd og glæde og fred? Eller skulle det i stedet for være en adventsprædiken, som i langt højere grad er tit er... Vi skal lige have styr på lyden. Sådan her. Eller skulle det i højere grad være en adventsprædiken, som tit er præget af sådan selvrensagelse, budskabet om Jesu andet komme og den dobbelte udgang i himmel og helvede? Og hvis jeg holdt sådan en prædiken, hvordan ville I så som forsamling reagere på, at jeg kom med sådan et budskab til sådan en glædelig fest her? Jeg bad over det, og jeg tænkte, og så endte jeg med at tjekke, hvad søndagens tekst var. Og den var så fra Lukas evangeliet kapitel 1, vers 67-80, Zakarias' lovsang. Og der måtte jeg konstatere, sådan, den indeholder faktisk lidt af begge dele. Både Jesu første komme i overvejende nåde og fred, og andet komme i den endelige dom og oprettelsen af fredsriget på jorden. Og jeg blev i bøn overbevist om, at det må være det, som Gud vil, at jeg skal tale til jer i dag. Vi læser teksten om lidt, men vi vil kunne se, at Zakarias bliver fyldt af Helligånden, og det vil vi også starte med at bede om. Kære Jesus, tak fordi du sendte Helligånden til Zakarias, så han kunne prædike dit ord. Hvem kender dine tanker? Eller hvem kan være din rådgiver? Dine tanker er højt hævet over vores. Vi har brug for din hellige ånd til at forstå. Forstå, hvor stor højden og dybden og længden og bredden er af din kærlighed i Kristus Jesus. Jeg beder dig om, at du vil fylde os med din ånd. Amen. Vi skal rejse os og høre teksten fra Lukas evangeliet kapitel 1, vers 67-80. Ja, teksten kommer op her på PowerPoint, men jeg vil egentlig kraftigt anbefale, at I følger med i jeres bibel, også sådan gennem hele prædikenen. Jeg kommer ikke til at gennemgå det ord for ord, men det er faktisk tæt på. Så det er en fordel at have teksten foran sig. Men vi læser. Hans far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede. Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, at frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vore fædre og huske på sin hellige pagt, den ed, han tilsvor vor fader Abraham. At fri os fra vore fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt, i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje, og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vore fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Amen. Det første ord i ah, okay, hvis I læser jeres bibel, står der, at det første ord er hans, og her er det så skrevet Johannes' far, fordi hans er netop Johannes døberen, som lige er blevet født i det forrige afsnit i vores bibel. Og det, at Zakarias bliver præsenteret som Johannes døberens far, kan virke lidt underligt, fordi Lukas har allerede skrevet rigeligt om Zakarias tidligere kapitlet, så vi kender allerede Zakarias. Men jeg synes, det illustrerer meget godt, hvordan Johannes døberen er så meget vigtigere end Zakarias. Og Zakarias var faktisk dog præst i Guds tempel. Der står så, nu er der rigtig meget rumlyd. Nå. Der står så, at Zakarias bliver fyldt med Helligånden og profeteret. Og profetere kan godt være, at man forudsiger fremtiden, sådan som Gud har åbenbaret den for en. Men ofte handler det i langt højere grad om at gøre Guds ord aktuelt ind i en eller anden given situation. Og faktisk kommer vi også til at se, at der ikke er sådan voldsomt meget nyt i det, Zakarias siger. Men han forknyttede rigtig mange af Guds løfter fra Gamle Testamente sammen med fødslen af hans egen søn Johannes og fødslen af Jesus. Selve lovsangen falder, synes jeg, naturligt i to dele. Der er vers 68 til vers 75, som er sådan en glæde over, at Gud nu opfylder løfterne. Og så er der vers 76 til 79, som i højere grad beskriver, hvordan løfterne så bliver opfyldt. Men altså, lovsangen starter i vers 68 med en euforisk glæde. Lovet være Herren. Lovprist være Herren. Israels Gud, eller Zakarias kunne have sagt, vores Gud, min Gud. Gud, som vi israelitter må forvente os alt godt af, fordi herskars Herre har udvalgt netop os. Og nu har han besøgt os. Besøgt os ligesom i de gamle dage i tabernaklet, ude i ørkenen. Besøgt os, som da han fyldte kong Salomos tempel. Besøgt os, som ved profeterne Elisa og Elias, som ved Samson, som ved Josva, som ved Hiskia osv. osv. i det gamle testamente, Gud greb ind. Han er kommet nu for at forløse sit folk, for at frikøbe det. Og hvis I lægger mærke til det, taler Zakarias faktisk her i fortid om noget, som skal ske i fremtiden. For Jesus er hverken født eller død og opstået endnu. Og det her, at profeterne de taler i fortid om noget, der skal ske i fremtiden, det sker så tit, så teologerne har puttet et begreb på det, der hedder profetisk fortid. Profeterne kan tillade sig at tale i fortid om noget, der skal ske i fremtiden, for når den almægtige har sagt, at sådan er det, ja, så er det mere sikkert end ammen i kirken. Zakarias fortæller i vores vers 69 og siger, han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus. Der er uden diskussion tale om det løfte om den kommende frelserkonge, som første gang blev givet til David i 2. Samuels bog kapitel 7, og ellers er blevet uddybet og gentaget adskillige gange i løbet af det gamle testamente. Jeg har taget et enkelt citat med fra Esajas kapitel 9, som også tit bliver læst til juletid. Der står, for et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør, over Davids trone og over hans rige. Eller fra Esajas 11:10, på den dag skal Isais rodskud, Isai det var Davids far, stå som et banner for folkeslagene, til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed. Så der er klart en reference til løfterne i Gamle Testament her. Vi kan også lægge mærke til, at Zakarias siger frelsens horn. Horn var i Gamle Testamente et, eller måske bare i Bibelen generelt, et symbol på styrke. Messias skal komme med styrke. Nede i vers 71 påpeger Zakarias, at Messias skal smadre fjenderne. Og Det er også forudsagt i Gamle Testamentet, specielt salme 110, det er faktisk en ret makaber en af slagsen. Men i vers 71 synes jeg også, at vi skal lægge mærke til, at Zakarias siger, at Messias skal frelse os fra dem, som hader os. Han siger ikke dem, som vi hader. Jeg tror ikke, at Zakarias her taler i hævntørst, men at Zakarias erkender, og han vedkender, at skal det gode sejre, så må det onde udslettes. Det gælder alle dem, som ikke vil omvende sig til Israels Gud, sådan som han åbenbarer sig i Bibelen. De er Guds fjender. Hvis vi går tilbage til vers 70, kan vi se, at der står, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund. Det er ikke en ligegyldig ting, at Gud forkynder, at Gud taler, giver løfter, lover noget, forudsiger fremtiden. Faktisk tværtimod, så er det en fuldstændig essentiel del af Guds væsen, og dermed af Bibelen. Gud bruger løfter om en herlig fremtid for at trøste sit folk. Det læser vi fra Esajas 40. Men han bruger det også til at vise, at han er Gud og ingen anden. Et citat igen fra Esajas 48, hvor Gud siger, jeg har fortalt dig det for længst. Før det skete, har jeg forkyndt dig det, for at du ikke skulle sige, mit gudebillede gjorde det, mit støbte gudebillede befalede det. Du hørte det. Se nu det alt sammen. Kan I ikke selv fortælle det? Fra nu af forkynder jeg dig det nye, det skjulte, som I ikke kender. Pointen er, at fordi Guds tidligere løfter er gået i opfyldelse, så kan vi være stensikre på, at Guds andre løfter også vil gå i opfyldelse. Det, som den almægtige har lovet, har han også magt til at holde. Lige så sikkert som, at Jesus blev født for 2.000 år siden for at stifte fred mellem mennesker og Gud, lige så sikkert er det, at han i dag vil komme igen for at udslette alt ondt og oprette sit fredsrige på den nye jord. Gud har jo lovet det. Derfor er det sandt. Tilbage i vores tekst læser vi i vers 72, både om barmhjertighed mod fædrene, om sin hellige pagt, og om den ed, han tilsvor vor fader Abraham. Eller sagt med nogle andre ord, Guds løfter. Jeg tror, det er tre udtryk for det samme. Nemlig løftet til Abraham, Isak og Jakob, om at alle mennesker en dag skal få muligheden for at blive velsignet i kraft af Jesus. At blive frelst og få al himlens åndelige velsignelse. Dem, der har Bibelen, må meget gerne gå med over i 1. Mosebog kapitel 22. Skal vi læse et meget vigtigt citat om Jesus. I anden jeg mente 1. Mosebog i hvert fald. 1. Mosebog kapitel 22. Der har Abrahams tro netop stået sin prøve ved, at han i lydighed har ville ofre Isak. Og så nævner Gud et løfte først til Abraham, og senere bliver det gentaget nærmest ordret til både Isak og til Jakob. Men i 1. Mosebog kapitel 22, vers 16-18. Jeg sværger ved mig selv, siger Herren. Fordi du har handlet sådan, og ikke nægtet mig din eneste søn, ved at velsigne dig og gøre dine efterkommere så talrige som himlens stjerner og som sandet ved havets bred. Dine efterkommere skal erobre deres fjenders porte. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du adlød mig. Og Paulus gør i Galaterbrevet kapitel 3 et utroligt stort nummer ud af, at der står dit afkom og ikke dine afkom. Og så konkluderer han, at det her dit afkom, det er Kristus. Løftet til Abraham, eden, den hellige pagt, barmhjertigheden mod fædrene, det handler alt sammen om Messias, eller Kristus, som skulle komme en dag. Herover i 1. Mosebog skal vi også lægge mærke til, at Abraham, eller at der bliver sagt til Abraham, alle jordens folk. Derfor gælder budskabet i Zakarias' lovsang også. Tilbage i vores tekst er der et interessant ord i vers 72, hvor der står, huske. Det står mange gange i Bibelen, at Gud husker, og det har ærligt talt frustreret meget rigtig mange gange. Betyder det, at Gud egentlig havde glemt det, som han havde lovet, og at han nu kommer i tanke om det, sådan som vi bruger ordet huske om os mennesker? Og hvis der nu skulle sidde en her i samme vildrede som mig og tænke, hvad går det der med huske ud på, vil jeg bare lige dele en forklaring, jeg fandt for nylig. Nemlig, at når Gud husker på sin pagt eller sine løfter, betyder det, at han nu handler på det, som han naturligvis aldrig nogensinde kunne glemme. Et eksempel, israelitterne i Egypten, de lider under slaveriet, og Gud siger så til dem i 2. Mosebog kapitel 2, Gud hørte deres jamren, og Gud huskede på sin pagt med Abraham, Isak og Jakob. Gud så til israelitterne, og han tog sig af dem. Og så følger en beretning om, hvordan han kalder Moses, og han fører folket ud af Egypten. Gud havde ikke glemt dem, men nu handler Gud. Det er tilsyneladende det, der ligger i, at han husker. Vi springer lige vers 74 og 75 fra dagens tekst over i første omgang, men vi skal nok vende tilbage til det. Indtil videre i Zakarias' lovsang, synes jeg i hvert fald, det hele har været sådan en smule ukonkret. Zakarias har fyldt af Helligånden sagt, at nu går Guds løfter i opfyldelse. Men vi venter stadig på, hvordan. Og det er så det, der kommer fra vers 76. Der starter Zakarias med at sige, og du, mit barn, og det henviser til Johannes Døberen, der lige er født. Og Johannes Døberen får her i verset noget af en titel med på vejen. Han bliver kaldt den højestes profet, altså Guds profet. Og faktisk så topper Jesus den yderligere om i Lukas evangelie kapitel 7, vers 28, hvor han siger, jeg siger jer, blandt kvindefødte er ingen større end Johannes. Men for mig er Johannes Døberen faktisk lidt en overset skikkelse. Hvis du vækkede mig midt om natten og spurgte mig, kan du nævne et par profeter? Ja, så ville jeg komme i tanke om Esajas og Jeremias og Elias. Og så ville jeg måske nok hen ad vejen komme i tanke om Johannes Døberen, men han var ikke den første, jeg ville komme i tanke om. Men måske er det netop det, der gør Johannes så stor. Han bliver totalt overskygget af alt det, vi får at vide om Jesus. Der er ingen, der lægger mærke til Johannes, for vi har jo Jesus. Den højestes søn. Og det er fuldstændig efter bogen, at Johannes bliver totalt overskygget. Johannes skulle gå foran Herren og bane hans veje, ligesom folk dengang gjorde vejene klar, hvis kejseren skulle komme. Johannes er ikke Kristus. Han skulle blot vise folk hen til Kristus. Hvordan baner Johannes vejen for Jesus? Ja, det finder vi ud af, hvis vi bladrer lidt for eksempel om til Lukas evangeliet kapitel 3. For i første omgang så fortæller Johannes folket, at de er syndere. I Lukas evangeliet kapitel 3, vers 7, der kan vi se, at han kalder folket for øgleyngel. Yngel er øglen, er slangen, børn af Satan. Og det er det samme, som Jesus egentlig siger til jøderne i Johannes evangeliet kapitel 8, vers 44. I har djævlen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Bum. I dagens moderne samfund mener man, at mennesket på bunden er godt. Og man går endda så langt, som man siger, at når små børn handler dårligt, så er det fordi, de har lært af forældrene, eller i hvert fald af de voksne. Hvilken blindhed. Bibelen siger noget andet. Romerbrevet kapitel 5, vers 19. For ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed. Da Adam faldt, blev vi alle sammen syndere. Vi har alle sammen arvesynden. Mennesket er på bunden ondt. Og det fortalte Johannes jøderne. Eller sagt med vers 79 fra vores tekst, så fortalte han dem, at de sidder i mørke og i dødens skygge. Det gør vi alle sammen, og vi skal alle sammen dø for vores synd. Hvad skulle det gøre godt for, at Johannes taler til jøderne og siger, at de er syndere? Hvis I stadig har en finger ved Lukas evangeliet kapitel 3, så kan vi i vers 8b se, at han siger, sig ikke ved jer selv, vi har Abraham til far. Måske virker det umiddelbart som noget underligt noget at sige, men hvis man kender sit gamle testamente, kan man se, at gennem hele Israels historie vælter det med eksempler på, at israelitterne gør nøjagtigt, hvad der passer dem. Og så siger de, nå jo, men vi er jo Abrahams efterkommere, så Gud han skal nok frelse os og være os nådige. Vi kan gøre lige som vi vil, uanset hvad Gud så har givet af anordninger for vores liv. De fortryder ikke deres synd det fjerneste, og mener, at Gud nok skal passe på dem alligevel. Og det er først, når Gud sender dem ulykker, at de omvender sig, kommer til erkendelse og vender sig tilbage til Gud. Israeliternes hovedproblem var langt fra, at de prøvede at gøre sig fortjent til Guds frelse. Derimod tilsidesatte de Guds vilje i deres liv til fordel for deres eget begær, deres egne tanker og deres egne lyster. Og sådan er det også i Nyt Testamentet. Farisæerne lavede deres egne regler, så de kunne omgås Guds. Det kan I læse om for eksempel i Matteus 23. Johannes baner vejen for Jesus ved at fortælle jøderne, at den vej fører til helvede. Igen Lukas 3:7. Øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Vers 9. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hver træ, som ikke bærer god frugt, hugges op og kastes i ilden. Der var nogle af jøderne, der gjorde det eneste rigtige, da de blev konfronteret med deres synd. De gav simpelthen Johannes ret. De gav Gud ret. Som der står i Lukas 7:29, hele folket, som hørte ham, også tollerne, gav Gud ret og lod sig døbe med Johannes' dåb. De undskyldte sig ikke, men de lagde sig fladt ned og sagde, ja Gud, du har ret. Jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne. Og du og jeg må gøre det samme. Læg os fladt ned og sige, ja, vi har gjort, hvad der er ondt i dine øjne, Gud. Måske ser du, som jeg selv, ikke altid din synd lige klart. Men jeg har indset, at det måske faktisk er min største synd. At Satan i sådan en grad har forblindet mig, så jeg egentlig tænker, det går da meget godt. Så kan jeg bekende min blindhed. Gud skal takke og lov stopper Johannes døberen ikke ved at fortælle, at de er på vej i helvede. Der er intet menneske, der kan gøre sig selv retfærdigt over for Gud og frelse sig selv fra helvede, så det havde været noget demotiverende, hvis han bare var stoppet der. Men når Johannes først har fået forklaret for folket, at de har behov for frelse, og de har erkendt det, så prædiker han også løsningen. Se. Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd, som vi også hørte i Gumle. Og det er et citat fra Johannes 3:29. Eller med vers 77 fra vores tekst. Så lærer han folket at kende frelsen i deres synders forladelse. Når du har set dit behov for frelse, så er vejen banet for Jesus. Om en uge skal vi fejre jul. Fejre, at Guds søn blev menneske. At solopgangen fra det høje kom for at besøge os. Og hvis I slår henvisningerne til det med solopgangen op, så kan I se, at Jesus er blevet kaldt en stjerne i det gamle testamente i 4. Mosebog, og retfærdighedens sol i Malakias 3. Og desuden er vores vers 78 stort set en gengivelse af vers 1 fra Jesajas 9, som jeg også læste fra tidligere. Jesus er den her solopgang, der kommer for at lyse for os. Lyse for os ved at være Guds offerlam. Befri os fra mørket ved at betale for straffen for vores synd, så vi kan få syndernes forladelse. Julen er ikke nogen pussenussehøjtid, hvor alt er idyl og glæde og kærlighed. Jesus blev født for, at han skulle dø. Hvis Jesus bare ville give os visdomsord og helbredelse for sygdomme osv., så kunne han vel egentlig bare have besøgt os i sin guddomsskikkelse. Men han besøgte os som et menneske, for kun som et menneske kunne han være menneskers stedfortræder. Og det er i sandhed noget at glæde sig over. Julen er ikke kun om stallen, hvor babyen lå. Det er ikke kun om englene, der op på himlen sang for Jesus. Julen er ikke kun om hyrderne, der besøgte Jesus, eller om ledestjernen, eller om de vise mænd. Det er alt sammen godt. Men i julen handler det allerede om korset, om vores synd, og om hvordan Jesus kom for at blive født, så vi kan blive genfødt. Og det har altid været Guds plan med os. At vise os inderlig barmhjertighed ved frelsen i Jesus. Jeg synes, det er et vidunderligt udtryk, der står der. Inderlig barmhjertighed. Jeg synes, det er værd at smage lidt på de ord. Og jeg er sikker på, at der er mange af jer, der har et eller flere yndlingsbibelvers, der netop taler om det her med Guds inderlige barmhjertighed på den ene eller den anden måde. Mit yndlingsbibelvers omkring det er fra Jeremias bog kapitel 31. Der må jeg også godt slå op, hvis I har lyst. Jeremias 31. Jeg prædikede over det til Efraims barnedåb. I vers 18 har Gud først tugtet israelitterne, også i teksten kaldet Efraim, så de kunne se deres synd. I vers 19 angrer israelitterne deres synd, og så kommer det i Jeremias 31, vers 20. Efraim er mig en dyrebar søn. Han er mit yndlingsbarn. Så ofte jeg nævner ham, må jeg mindes ham. Derfor skælver mit indre. Jeg må forbarme mig over ham, siger Herren. Jeg får nærmest tår i øjnene, hver gang jeg læser de her vers. Hvorfor forlod Jesus sin himmelske herlighed for at ligge i en krybbe julenat? For at den treenige Gud kunne vise os sin inderlige barmhjertighed. Hvorfor blev den almægtige og evige Gud til et sølle menneske? For at den treenige Gud kunne vise os sin inderlige barmhjertighed. Hvorfor led Jesus døden på et kors? Fordi kun sådan kunne Gud vise os sin inderlige barmhjertighed. Frelse os fra synden og fra den kommende dom. Eller som der står i vores vers 79, led vores fødder ind på fredens vej. Fred i vers 79 gengiver det hebraiske shalom, som er noget helt andet end sådan stilhed og ro. Det er, på nudansk vil man måske sige noget i retning af, at alt nu er okay mellem Gud og os. Midt i al vores synd. For Jesus blev et menneske for at blive vores stedfortrædende sonofferlam. Johannes Døberen prædikede synd, og for alle dem, der gav Gud ret, så pegede Johannes Døberen på Jesus. Og alle, der tager imod Jesus, har fred med Gud og kan se frem mod en evig herlighed. I herligheden kan vi tjene Gud uden frygt, fra vers 74 og 79, uden frygt for de ugudelige mennesker, som her på jorden tager vores frimodighed fra os, så vi ikke tør at fortælle, at vi er kristne, eller ikke fortælle om vores egentlige holdninger til diverse ting og sager. I herligheden kan vi helhjertet tjene Gud i fromhed og retfærdighed, uden at plages af vores syndige hjertes tilbøjeligheder. Nu sagde jeg til at starte med, at jeg synes, at teksten her både har et julebudskab om frelse, men også et domsperspektiv, som tit hører adventstiden til. I julen ser vi tilbage på de løfter, som allerede er opfyldt. Det er ubegribeligt, at den højeste søn er kommet for at blive et menneske, for at lide og dø, for at frelse sit folk. I adventen ser vi frem mod de løfter, som endnu ikke er kommet, men som vil ske lige så sikkert, som de løfter, der allerede er opfyldt. Og det er al den her snak om fjenderne, der skal overvindes. Dem, der ikke omvender sig til Jesus, vil fortsat være Guds fjender. De vil ikke have fred med Gud, men ufred. Når Jesus kommer igen anden gang, vil de ende i helvede. Hvem ender der i helvede? Dem, der ikke vil lade Johannes Døberen bane os vej til Jesus. Dem, der ikke vil give Gud ret i deres synd. Tidligere læste jeg fra Lukas evangelie kapitel 7. Prøv lige at gå derhen igen og kigge i vers 29-30. Jesus fortæller om Johannes. Hele folket, som hørte ham, også tollerne, gav Gud ret og lod sig døbe med Johannes' dåb. Men farisæerne og de lovkyndige forkastede Guds plan med dem og lod sig ikke døbe af ham. Forkastede planen om inderlig barmhjertighed. Guds plan var, at de skulle frelses, men de forkastede snakken om deres synd, og de gik fortabt. Og adventstiden indbyder os til at stille det her spørgsmål. Er jeg i samme båd som farisæerne? Det er et ubehageligt spørgsmål, og det rummer på ingen måde, eller det emmer på ingen måde af julefred og hygge. Men tør du lade være med at stille dig selv det spørgsmål, når du ved, hvad konsekvensen er? Vil du lade Satan lulle dig i søvn, så du tror, at alt er godt mellem dig og Gud, selvom Guds ord måske siger noget andet? Det var israeliternes store problem i Gamle Testament. Der findes ikke den synd, som er så ubetydelig og lille, at den ikke vil føre dig til helvede, hvis du stædigt forsvarer den i dit liv, og ikke vil omvende dig fra den. Farisæerne var pæne udenpå, men de havde de der små, måske, synder i deres tanker, hvor Jesus siger, at der var de fulde af dødningen ben. Omvendt er der ikke den synd, som er så stor, at den højeste søn, Jesu Kristi blod, ikke betalte for den, da han hang på korset. Gør dig selv den tjeneste, og lad Gud ransage dig, om du går på vejen til helvede. Og når du så har givet ham ret i din synd, så kan du få ægte juleglæde ved at takke ham for det barn i krybben, som blev født for at dø. Vi skal bede. Kære Jesus, Tak, fordi du ikke bare besøgte os i din guddomsskikkelse, men som et menneske. Tak, fordi du blev vores stedfortræder, vores soner for lam. Jesus, jeg beder dig om, at du vil rense os. At du vil fylde os med din helligånd, så vi giver dig ret, når du peger på synd i vores liv. Og så beder jeg dig om, at du vil fylde os med budskabet om din inderlige barmhjertighed, som alle kan få del i, der vil tro på dig. Amen.